Aekate rannavetes.
Tere taas, head raadiokadi kuulajad. Oma ajarännaku eelnevates saadetes oleme vahendanud mälestusi ning helilõike nõukogude argielust, mille sisuks oli igapäevane töö ja lihtne inimlik soov endaga toime tulla. 1970. Aastatel peasekretär Leonid Brežnevi valitsusajal tundus ilmselt paljudele, et süsteem on ennast paika betoneerinud. Ometi tuksus aina jõulisemalt iga inimese elu mõjutava nõukogude maa loosunglike töövõitude ning üleilmse rahusandarmi fassaadi taga hulk südameid, mis ei olnud unustanud aegu, kui maksis Eesti kroon ja Eestimaa kodasid kaunistasid kolm koduvärvi. Seda meelsust oli palju rohkem, kui riikliku julgeoleku organite töötajad hinnata oskasid.
Sada aastat Eesti riiki.
On öeldud, et Eestis ei saanud dissidente olla, kuna rahva enamus oli kogu okupatsiooni aja vältel nõukogude vastaselt meelestatud. Paraku sööandasid vaid vähesed oma südame häält ka avalikult kuulda lasta. Neid aegu meenutab Eesti teisite mõtlejate ja vabadusvõitlejatega lähedalt seotud olnud Saarema muuseumi teadusdirektor Olavi Pesti.
Aasta tuli tõesti teatava ühiskondliku niisuguse optimismi aeg. Eks majandusel, eriti põllumajandusel, hakkas ka paremini minema ja kultuur arenes ja nõnda edasi. Aga muidugi üks otsustav pöördepunkt oli 1968. Aastal Tšehhi revolutsiooniliste sündmuste jõhker maha surumine. Ja võt pärast seda tasapisi algas nõukogude maal reaktsiooni pealetung. Noh, sellele osutati ka vastupanu, kui meil täna üks läbi teema on see vastupanuga, vaimne vastupanu, siis 70. Aastatest on ju teada niinimetud Eesti demokraatide liikumine, Soldatov, Kiirend, Mätik ja teised, kes siis saatsid oma kirju ja kellel tuli siis ka selle eest üsna pikalt kinnipidamiskohtades viibida. Aga täna me siis põhiliselt pidime rääkima 72. poolest 80. algusest ja eelkõige Saaremaal. Mina tulin Saaremaale vabatahtliku pagendusse, võib öelda, 74. Aastal, sest ma tundsin vähemalt sel ajal, ma suuremates linnades elada ei taha. Ja mida siis võib öelda siin 70. aastate kohta? Ega elu käis ka siin oma kultuurielu, oma teatud vaimuelu. Nagu teada, suur osa oli Saarema spetsialistide klubi Osiilia loomisel, mis tõi uusi mõtteid siia. Ühed esimesed tuttavad, kui ma Saaremale tulin, olid tol ajal kommunaalprojektis töötanud Ants Rand ja Viktor Niitso. Nad vaatsid, et mul on pikad juuksed ja arvasid, et meil võib olla ühesugune muusika maitse, ja otsisid mind üles ja saime headeks tuttavateks ja noh, muulgas näiteks siis rajooni kultuurimajas korraldasime ka üritusi, mida võiks tänapäeva mõistes nimetada kuulemisdiskoks. Tolleaegne kultuurimaja juhataja Vendo Peepo oli üsna edumeelne ja julge mees ja näiteks meil olid sellised teemaõhtud nagu Bob Dylanist, kes nüüd on ju veel ka Nobeli preemia laureaat, me elasime tema muusikat. Mu kursuse kaaslane Annes Varblane Tartust tuli temast rääkima. Ja teine õhtu oli Vladimir Vysotskist, siis luuletaja Peep Pilmet Koorinov, kes ühe aasta Saaremal elas. Tema oli suur hevimuusikasõber. Tema juhtimisel ka selline üritus kultuurimajas toimus. 70. lõpust mul on meeles, siis võeti ju vastu see niinimetud uus konstitutsioon, räägiti kangesti nõukogude demokraatia arendamisest, hakati rääkima uue nõukogude rahvuse kujunemisest. No, üks naljakas asi sellega seoses on mul meelde jäänud meie direktor tolleaegne Arnold Allik, nagu kõik asutuse juhid pidi siis läbi viima ka uue konstitutsiooni niisugusi õppusi. Ja me oma väga kitsastes ruumides siis istusime iga kuu kord ümber laudade ja siis iga kord keegi siis luges ühest punasest raamatust ühe peatüki ette. Aga noh, see oli ka kuidagi niimoodi formaalne, Allik ei julgenud seda tegemata jätta, aga ise ta tegi seal juures nalja ja ironiseeris, nii et noh, ei olnud niisugune niivõrd karm aeg muidugi kui Stalini aeg. 1980. aasta paiku praegune väga tuntud poliitik Tunne Kelam armastas tihti Saaremal käia ja siis meil kujunes isegi niisugune omamoodi võib öelda korteri akadeemia, niisugune väike akadeemia, mille kuulajatest on noh, meeles kindlasti Ludmilla ja Tõnu Toon, Virge ja Juhan Nemvalts ja oli teisigi ja noh, mõni ja mitu korda siis ka Tunne Kelam esines seal, rääkis näiteks sel ajal muutusid Poola sündmused väga ärevaks, ta rääkis Poola poliitika tagamaadest ja nõnda edasi.
Ikkagi sellised ühiskondlikud teemad olid põhilist jutuksel?
No jah, selles ringkonnas küll, jah.
Aga kui korraks Osiilia klubi juurde tagasi tulla, et mis seal nagu põhiliselt käsitlemist leidis ja kes oli see esinejate ring, kes siin spetsialistidele käis rääkimas?
Esinejate ring oli väga lai erinevatelt elualadelt ja tegelikult kui järele mõelda, siis selle klubi üks eesmärk oli see, et seal sai siiski vabamalt rääkida. Ajakirjandus oli ju väga, väga tugeva tsensuuri all sel ajal ja väga erinevate elualade niisuguse edumeelsemaid inimesi kutsuti esinema, kus nad said siis oma mõtteid vabamalt väljendada kui ütleme ametlikus pressis või üldse laiema avalikus ees. Mhm. Aga noh, ajakirjandus tõesti, iljuti ma siin 80. aastate alguse kohalike ajalehti sirvisin, see oli ikkagi üsna masendav, ainult käis kogu aeg üks võitlus, kasvatustöö ja kui võrrelda näiteks isegi nüüdame 60. aastate alguse kohaliku lehega, tookord oli nagu selle ajakirjandusel isegi rohkem sisu.
On ajalooline paratamatus, et ainuvalitseva partei poolt heaks kiidetud hoiakuid ja maailmapilti mitte tunnustavad inimesed saavad lõpuks ikka oma vahel kokku. Arvamuste erinevusi tasalülitavas süsteemis ei olnud vastuvoolu kahlejaid küll palju, aga nad olid siiski olemas.
Jah, neid inimesi oli vähe, aga ikkagi kirjandust liikus. Ja no minul olid nende vabadusvõitlejatega sidemed eelkõige perekondlikud, sellepärast, et minu vend Arvo oli üks aktiivsemaid tegelasi sel ajal. Ja teiselt poolt, nagu ma ütlesin, kui ma Saaremale tulin 74. aastal, üks minu esimesi tuttavaid oli Viktor Niitso, kes siis 70. lõpus Tartusse tööle asudes kujunes ka üheks juhtivaks vabadusvõitlejaks. Tema oli nende põhilise väljaande lisandusi mõtete ja uudiste vabale levikule Eestis toimetaja nii kaua, kui ta arreteeriti 80. aastal ja detsembris 1980 või tähendab 81. aastal ja 80. aasta lõpus arreteeriti ja mõisteti siis talle 2 aastat vangistust ja hiljem siis veel 2 aastat tal tuli Magadani oblastis asumisele viibida. See käsikirjaline ajakiri ilmus, ma ei tea, ikka vast kord kvartalis ja see oli üsna mitmekülgse sisuga, tutvustati selliseid uudiseid, mida avalikus pressis tutvustada ei saanud, siis avaldati seal ka need igasugused avalikud kirjad ja avaldused, mida läände oli toimetatud. Ja võt näiteks see ajakiri levis käest kätte ja tõesti mina sain neid eksemplare ka ja jõudumööda neid siis levitasin usaldusväärsete inimeste hulgas. Ja nüüd aastakümneid hiljem on väga huvitav ja hea meel teada saada, et neid lugesid mõned inimesed, kellest ma poleks seda üldse oodanud, tähendab, need liikusid noh, käest kätte ja teatud levik neil oli.
Aga mitte töökohustuste tõttu ei lugenud inimesed neid?
Ei, ei, ikkagi huvist. Muidugi ma mäletan seda ka, et mõned inimesed lihtsalt ei julgenud neid vastu võtta. Ja seda sellepärast ei saa neid muidugi hukka mõista, sellepärast, et noh, tõesti iga repressioonidel oli mitmesuguseid vorme peale avalike repressioonidega igasugused varjatud repressioonid. Ja aga näiteks mingitele avalikele kirjadele ma alla kirjutada, noh, ütleme, ei söandanud või ei julgenud või noh, tegelikult teadvustasin endale, et võib-olla emale oleks see liiga raske olnud, kui kaks poega korraga kinni pannakse.
Kõige 100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
Vastupanu liikumise erinevaid rühmitusi ja nendega seotud inimesi väga ei tuntud. Nende olemasolust saadi tihti peale teada, kas välisraadiojaamade saadete kaudu või halvemal juhul siis, kui keskajalehed kirjutasid nende vangistamisest.
Ega neil niisugust väga laia, ütleme, kaasakõlamist ühiskonnas ei olnud, oli erinevaid suhtumisi, paljud inimesed muidugi tundsid kaasa, aga paljude suhtumine oli ka see, et ajavad lihtsalt kuulsust, aga et see kõik on mõtetu, et ikka niisuguse kolossi nagu Nõukogude Liit vastu ei saa, seda õnnestada ei saa, aga tasapisi seda tehti ja ma usun, et sellel oli siiski oma osa, et see selle kolossi Nõukogude Liidu kokkuvarisimine 90-90 vahetusel, et see ei olnud mingisugune Deus ex machina, vaid ka nendel müüri murendajatel Bruno Bauermin oli oma osa. Milles nende tegevus seisnes? Põhiliselt see oli igasuguse informatsiooni levitamine. Nad koostasid avalike kirju, mida saatsid siis maailma avalikusele. Samuti nad levitasid võimude poolt keelatud kirjandust, eriti poliitilist kirjandust, ja kõigel sellel kindlasti oli oma osa. Sellepärast, kui ütleme, kui nüüd rahvusvaheliselt vaadata, siis 80. Algus oli ju üks külma sõja kõrgpunkte. Minu arvates pärast Kuuba kriisi üks kõige ägedam külma sõja periood. Ameerikas oli võimul energiline president Ronald Reagan ja tema võttis mitmeid samme ette ja tegelikult ilmselt ta võttis ette ühe teadliku Nõukogude Liidu vastu võitlemise programmi. No näiteks 14. juunil 1982 ta kuulutas 14. juuni teatavasti küüditamispäev Balti vabaduse päevaks. 28. juulil saatsid 99 USA kongressi esindajate koja senaati liiget iseseisva Eesti, Läti ja Leedu riigi USA poolsede juure tunnustamise 60. aastapäeva puhul Leonid Brežnevile kirja, milles kinnitati Ameerika rahva toetust vabadele Balti rahvastele. 1. oktoobril 82 saatsid 15 Eesti vabadusvõitlejat maailma avalikusele kirja, milles palusid aidata kaasa Mart Nikluse ja teiste poliitvangide vabastamisele. Niklus oli sel ajal juba mitmendat korda kinni. Ja järgmise aasta algul 13. jaanuaril 1983 võttis Euroopa Parlament Erzherzog Otto von Habsburgi algatusel vastu resolutsiooni Eesti, Läti ja Leedu juriidilise staatuse ning Balti riikides valitseva olukorra kohta. Euroopa riikide valitsustele ja välisministeeriumidel soovitati reageerida positiivselt Balti rahvuslaste üleskutsetele, esitada Balti küsimus arutamiseks ÜRO dekoloniseerimiskomiteele. Ja noh, sellised avaldusi ja ettevõtmisi tuli lääne poolt teisigi, aga neid ei oleks ilmselt muidu olnud. Reaganil ja teistel poliitikutel pidi siiski olema ju mingisugune alus, millele nad reageerivad. Ja sellepärast ei saa väga tühiseks pidada seda ka siinsete Baltimaade vabadusvõitlejate tegevust, et see oleks olnud täiesti tulemusteta. Ja teiselt poolt muidugi võib-olla veelgi suurem tähtsus oli sellel, et väga arvukas Eesti pagulaskond ikkagi järjekindlalt tegi selgitustööd oma asukohamaade poliitikute hulgas, kuigi pagulasorganisatsioonid tihti ka tülitsid oma vahel, aga üks eesmärk oli neil kõigil ikkagi teha selgitustööd ja see oli ka üheks aluseks, miks lääne poliitikud hakkasid siis Nõukogude Liidu vastu selliseid avaldusi tegema ja selliseid samme ette võtma. Ja muidugi külma sõja haripunkt saabus kevadel 83, kui 8. märtsil 1983 Ronald Reagan Floridas Orlandos peetud oma kuulses kõnes nimetas NSV Liidu kurjuse impeeriumiks. Ja kurjusega tuleb muidugi võidelda. 2 nädalat hiljem ta kuulutas välja kava, mille eesmärk oli luua USA-le ja tema liitlastele maaorbiidile paigutatud relvasüsteemide abil kosmiline kaitsekilp, mis oleks muutnud nad strateegiliste ründerelvade jaoks tavamatuks. Järgmisel päeval tuntud senaator Edward Kennedy võrdles seda filmiga Tähesõjad ja sellest see kuulus programm sai siis Tähesõdade programmi nime. Teatavasti seda tegelikult kunagi ellu ei viidud, aga kuna see nõudis ka vastusammude Nõukogude Liidult suuri kulutusi, siis see kahtlemata aitas kaasa Nõukogude impeeriumi lagundamisele.
Eesti vabadusliikumine või vastupanuliikumine oli ju tegelikult rahumeelne. Et kui siin hiljem on püütud neid siin võibolla võrrelda kas iirlaste või Lõuna-Aafrikastega, et siis see võrdlus ei ole kindlasti nagu adekvaatne. Ja ma saan aru, et see rahumeelsus oli teadlik.
Selge see, et see oli teadlik ja muu poleks ka võimalik olnud, muu oleks olnud selge enesetapp, relvastatud vabadusvõitlast lõppes ikkagi metsavendluse maha surumisega, mis muidugi ka oli paratamatus, ei saanud kauem kesta. Sa kasutasid väga õiget mõistet vabadusvõitlejad, sest vahel öeldakse lihtsustavalt ka dissidentid. No dissident, see on sõna otses mõttes teisiti mõtleja, tegelikult see termin on üldse tulnud ajalooliselt usulisest teisiti mõtlemisest ja aga siis noh, Venema kaudu, kus siis vabadusvõitlejad üldjuhul nimetati dissidentideks, see levis ka siia. Noh, ega ta päris vale ei ole, aga täpsem mõiste on kindlasti vabadusvõitlus. Ja selle külma sõja tingimustes muidugi Nõukogude Liidus algas reaktsiooniliste jõudude üsna energiline pealetung. Näiteks aprillis 82 võttis ka Eestimaa kommunistliku partei keskkomitee vastu otsuse kodanliku televisiooni poolt vabariigi elanikkonnale avaldatava mõju tõkestamise abinõudest, et siis Soome televisiooni vaatamist keelata. Siis tuntud teadlane Johannes Hint pandi näiliselt majanduslike ja tegelikult poliitilistel põhjustel kinni 15 aastaks 83. aasta detsembris sai ta selle otsuse kätte ja muidugi haige inimesena ta enam kaua vastu ei pidanud ja ülejärgmisel aastal suri. Siis Tartus suruti maha Noor-Tartu liikumine, üliõpilast progressiivne liikumine Kuperjanovi aual käimise pärast, mitu üliõpilast sealulgas Indrek Tarand visati ülikoolist välja, Noor-Tartu aktivist Lauri Vahtere kõigest paar kuud enne ülikooli lõpetamist visati välja ja kõik niisugused sammud võeti vastu otsuseid venestamise süvendamiseks, noh, mida muidugi nimetati vene keele õppe parandamiseks ja tolleaegne anekdootide lemmikangelane Leonid Brežnev teatavasti suri 10. novembril 82. No temast viimastel aastatel muidugi eriti enam midagi ei olenud, aga tema järeltulijaks sai märgiliselt Juri Andropov, kes oli ju ennem 15 aastat KGB-d juhtinud. Kindlasti oli üks poliitbüroo kõige paremini informeeritud liige ja ka üsna nii otsustava käitumisega. Ta oli ju kunagi kuulsaks saanud 56. aasta Ungari ülestõusu mahasurujana. Nii et noh, sellise reaktsiooni pealetungi tingimustes siis ka nagu Eesti väikese arvuline vabadusvõitlejate seltskond nagu uuesti aktiviseerus või et uus põlvkond pärast neid 70. aastate demokraate kasvas peale.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
Nõukogude süsteemi vastaselt oli meelestatud ka Jüri Kuusk, kelle sõpruskonda kuulusid kohalike teisiti ja vabamõtlejate kõrval nii Viktor Niitso, kui just Saaremaal 1980. aastate alguses aktiivsema nõukogude vastase tegevusega esile tõusnud Tiit Madisson.
Minul oli niimoodi, et kuna Saarema suurdel, et Aleksander Sannik on mu vänaisa, minu ema isa ja tema abikaasa, ehk siis minu vanaema Pauliini Sannik, oli selline ärksama loomuga inimene. Tema oli kangur ja siis kui kommunistid võimule tulid ja siis tema ütles, et tema kolhoosi ei lähe lööge või maha või pange vangi, tema on kangur ja tema kangruks jääb. Ja peale selle ta oli noh, väga sügavalt usklik inimene, ta oli adventist. Ja noh, tema oli ju kaks ilmasõda üle elanud, poeg oli teise ilmasõtta jäänud. Ja eks nad siis kodus Aleksandriga, kui Aleksandr oma reisidel käis ja sealt tuli ja oli ju ühte teist rääkinud ilmast ja elust ja vanaema seda kõike rääkis mulle. Ja siis kui ma kooli läksin ja mul tekis üsna varakult erimeelsusi õpetajatega, eriti ajalooõpetajaga. Et noh, tema rääkis ühte ja mina raiusin teist kõik need aeg, mis ma sõitsin Kaalist linna bussiga. Siis ma alati küsisin bussipiletid Kuressaarde, mitte Kingissepa. Minu jooks oli alati Kuressaare. Ja kui ma siis ükskord leidsin, sõna otsases mõttes Kaali kooli Solgi August, kaks raamatut, millel olid kaaned ära tõmmatud. Ma ei tea täna päevane, mis need pealkirjad olid, raamatud nimel. Aga ma korjasin need raamatud üles, sest raamat on lugemiseks tehtud, mitte prügi Solgi auku viskamiseks. Ja lugesin need läbi ja need raamatud jutustasid Eesti esimese Eesti vabariigi aegsetest aegadest ja värgist ja see mõjutas mind veel.
Aga sa ei tea tänase päevane, mis raamatud
tegu? Ei tea. Ja. Ma ei mäleta isegi seda, kas päris algus ja lõpp oli, ilmselt oli, aga ka need olid ära tõmmatud. Noh, teadagi, miks need siis olid ära. Aga jah, Solgi augus nad olid, aga nad olid täiesti kuivad seal ääres niimoodi. Ma sain nad sealt kätte ja kui ma siis 8. klassi jõudsime, siis loomulikult hakkas see surve, et komsomul jastuda. Meie klass oli Kaali kooli ajaloo vähemalt selle aastal, kui mina lõpetasin 1968. Ainus, kes terve klassiga otsustasime, tulime kokku, otsustasime, et meist mitte keegi komsomul jastu. Ja ei astunudki. Selline meelsus oli siis. No ja et siis meid karistada, siis Õie Räim oli meil kooli direktor, selline tubli kommunist, et kuidagi karistada ja kuna meil oli veel see tavaline koolikell ja selle tundi elistamine ja välja elistamine oli siis 8. klassi õpilaste privileeg, et meid karistada, siis meid võeti see privileeg ära, anti siis 7. klassile. Noh, meil ei olnud sellest muidugi suurt midagi. Ja siis, kui tempi läksin, noh, oli kõik normaalne, ka kuni viimase kursuseni, siis hakkas ka vaikselt, et peaks ikka nagu komsomuli astuma, et töökohad ja suunamised, et noh, väga oluline ikka, et vaat, kui ei astu, siis on ikka viletsamad töökohad ja kõik. Ja siis meie kahekesi ühe koorust pärit poisiga, Antti Karson oli ta nimi, see oli huvitav nimi, otsusime, et olgu või see töökoht, mis sugune tahes vilets, meie sinna komsomuli ei astu ja ei astunudki. Töökoha suunamine tuli täiesti normaalne, midagi halba ei juhtunud, aga jah, ilmselt ikka on vaja ka seda selgroogu, et muidu hakataksegi sind porre tampima. Ja nii ta läks siis.
Eks siis ju ka nendel töökohtadel, mis tulid, seal tekis kohe oma selline seltskond, tutvuskond, sõpruskond?
Jah, muidugi peab ütlema, et seal põllumajandusvalitsuses mitte nii eriti. See oli, ta oli vist nagu täitevkomitee all üksus või kuidagi sellised ja noh, aga samas mind ei avaldatud survet, ei komsomuli astumiseks, sest ma olin vist 19 aastane, kui ma tööle juba läksin suunati. Senna see sund Venäjal oli ju see sund aeg. Ja ei, sellist survet ei olnud, aga kui ma need maaparandusvalitsus ajad, seal oli juba sootuks teine seltskond. Seal oli juba huvitav olla, seal noh, ma võin tuua näiteks ühe huvitava inimese, kellega väga meeldu tänapäevane suhtleme Hugo Törs. Et ja...
Teil oli ühiseid huvisi ja ühiseid arusaama.
Ja oli ühiseid teemasid, mille üle arutada ja omavahel vestelda.
Ja need ei olnud teps mitte väga nõukogude sõbralikud siis?
kaugeltki mitte.
Aga millest rääkisite?
No, rääkisimegi nii Nõukogude Liidu poliitikast kui maailmapoliitikast, kui meenutasime, mida olime lugenud Eesti iseseisvusest ja põhiliselt kõiki seda.
Mida tol ajal juba võis nii-öelda tembeldada natuke riigivastaseks?
Ja kui oleks keegi koputama läinud, siis oleks muidugi probleeme vastu olnud.
Ameerika häält kuulesite ka juba vist?
Jah, tähendab. Nüüd selle Ameerika häälega, kui siis on juba jutuks tuli, mul väga huvitav seik. See on muidugi ilisematest aegadest, see võis olla mingi 1985 vast või niimoodi. Olin seal täitevkomitee kommunaalosakonnas tööl. Eino Saali väga tore mees, kus juures ta oli tollel ajal selle täitevkomitee partorg, aga ta oli ilmselt seal lihtsalt selleks, et keegi pidi olema ja ta pandi, kuna ta oli väga hea osav kõnemees, siis ta sobis sinna väga hästi. Ma ei usu ta ingelt kuigi palju seda asja uskus, mida rääkima pidi. Ja oli siis selline lugu, et aga seal oli tööpäev, oli hommikuti 9:00 to 6:00. Aga teatavasti Ameerika ajal oli 2 korda õhtul, oli 5:30 hakkas mingi ajan ja siis oli just kordus, oli 5:30 uuesti.
5:30 to 6:00 ja 5:30 to 7:00, nad isegi reklaamisid niimoodi.
Võis nii olla nii. Ja seal siis oli niimoodi, et seal ühes tagatoas oli selline päris suur raadio. Ma ei mäleta, oli ta, mis ta oli see põlts oluline. Ja kui vähegi seal oli inimesi vähem, siis ma kuulesin 5:30 seda Ameerikajalt. Nii. Aga ükskord juhtus siis selline lugu, et mingisugused ülemused olid. Sa oli Einul Tallinnast sealt ministeriumist või tont teab, kust külla tulnud, väisesid siis seda osakonda seal. Ja tormasid järsku ukses sisse. Sinna taha ruumi, kus mina kuulesin, seda Ameerikajalt. Muidugi saali Einul silmad läksid pea peale püsti, kuulesid natuke aega. Ma ei mäleta, mida nad ütlesid või mis, aga Einu sai niimoodi, et nad üsna ruttuselt läksid ära. Läksid seda ära ja kui...
Aga saade mängis edasi?
Saade mängis, mina kuulesin selle saate lõpune ja midagi, sest et mul oli põhimõtteliselt üks kõik. Kas mind sealt lastakse lahti või ei lasta lahti, see ei mänginud mulle mingisugust rolli. Nii. Ja siis, kui need olid ära läinud, need äras mehed, siis Einu, saali Einu tuli korraks minu juurde, vestlesime seal, aga väga, väga mõistlikult, ma ütleksin niimoodi. Ja ei läinudki kuigi kaua aega ju mööda, kui saali Einu välja vahetati, toodi komsomolikomiteest Rihonook sinna. Einu siis, muidugi mina läksin ka kohe siis ära, sest et ei... Seltsimest Nook Rihoga ma koostööle ei oleks hakanud ja ilmselt ei oleks ka tema tahtnud minuga koostöötada.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
Miks mulle lihtsalt arvata? Miks mulle lihtsalt arvata? Miks mulle lihtsalt arvata? miks Mona Lisa naeratas?
Saaremaal tutvus Jüri Kuusk Eesti ühe tuntuima teisitimõtleja Tiit Madissoniga, kes 80. aastate alguses nii toonasele saarekaluri juhtkonnale kui kohalikele julgeoleku organitele parasjagu peavalu valmistas. Enne seda aga tekkisid Kuusel Tallinna ehitus- ja mehaanikatehnikumis kontaktid Saaremaalt pärit teisitimõtleja Viktor Niitsooga.
Ma mäletan, et ta oli suur teatrihuviline. Ta oli suur teatrihuviline ja tollel ajal oli Tartus Ermaküla stuudio. Et ta läks sinna Tartusse Ermaküla stuudiosse. Aga ma arvan, et tema üks suuremaid mõjutajaid oligi see, et ta läks tööle Tartu kommunaalprojekt, vist oli selle asutuse nimi, ja seal töötas Lagle Parek. Seal töötas Lagle Parek ja Lagle Pareki kaudu siis hakkas nagu tema...
Need mõtted ja ideed hakkasid tulema.
Ja. Ma ei oska öelda, ma ei mäleta noh, varasemast ajast, et eks me ikka olime natukene seda noh, teissugust meelsust, aga ilmselt mitte nii palju. Aga...
Nii et juba seal Tempti ajal ei saa öelda, et oleks väga nende teemadega tegeldud.
Ja, no vaat Tempti ajal oli, ütleme, noh, me olime ju teismelised ja nagu teismelised ikka on ju sellised...
Mässumeelsed
ja noh, nüüd nagu veidi hoopis teistpidi öeldes, et on ju selline kõnekäänd, mis ütleb, et kes ei ole teismelisena või noorena olnud sotsialist või vasakpoolne, see on südametu. Kes seda jätkuvalt on 60 aastaselt, on ju lihtsalt rumal inimene. Et jah, ma ei saa salata, isegi teatud hetkel see koera sümpatiseeris mulle. Tiiduga oli selline lugu, et Tiit, ta on ju Pärnu poiss ja isa oli tal vist isegi Pärnus miilitsa üle või midagi, või väga kõrgel kohal oli Pärnus. Nii et kui ma vahel Tiidule püüdsin hiljem Pärnu elistada, isa vastu võttis, siis ta kohe, kui sai teada, kes ma olen, kohe lõpetas kõne ära, ta ei rääkinud minuga. Ja Tiit oli, tuli Saaremaale koos Elviiraga, enda abikaasaga, ja ta töötas. Ma võin ekseda seal Sutu lahe ääles, võibolla oli neid rohkem.
Vättakalatsehis.
Ja just, Vättakalatsehis. Ja nad elasid seal, mingisugune maja oli seal, noh, kas ta oli ühiselama või korteritüüpi, ma ei mäleta, aga, ja Viktor oli juba Tartus. Ja Viktor ütleb mulle, et helistas vist, et kuule, et selline lugu on, et selline mees, et Tiit Madisson Saaremalt, et kas sa tead sellist meest? Ma ütlesin, et ei tea. Et vaata, Tiit on tubli mees, et tuli Tartusse ja otsis ise üle sen Tartu. Võt siis üle see on Tartu, et nagu suhteid luua ja nagu öeldakse Eesti asja edasi jääda.
No, ja. Sinul oli teada, kes oli Enn Tartu ja need mehed selle juba.
Ja, Enn Tartu, Mart Niklus ja Lagle Parek. Nii, ja otsustasin nii, et Viktor sõidab ka Saaremaale, tuleme koos siia Saaremaale ja lähme otsime selle Tiit Madisson ülesse. Ja sõitsime siis sinna Vättele ja saime ikkida kätte. Vestlesime seal tema korteris ja seda ma ei mäleta, kas ta tuli koos meiega linna või ei tulnud, seda ma ei mäleta, aga siis nagu nägin teda Tiitu esimest korda ja saime tuttavaks. Nii. Ja siis ei läinud kuigi palju aega mööda, minu meelest oli see noormis astest pärit, kes tõmbas kuskil üles sinimust valge lipu. Mäletan seda, et me Tiit Madissoniga otsustasime, et lähme külastame selle poisi vanemaid. Et järsku oli mingit abi vaja, et noh, me ei teanud ju, kui valad nad on, mis olukorras nad on. Ja sõitsime, ja me saime kuskilt selle aadressi ja sõitsimegi siin astesse. Ja saimegi selle vanematega kokku, selle noorme. Aga eks nad olid piisavalt ju ära hirmutatud ja noh, riigi režiim oli ikka totalitaarne. Et nagu meie abi nad ei vajanud ja see kontakt jäigi ainukeseks ja viimaseks.
Noormees, kellest käib jutt, oli Olev Tiitson. 24. veebruari hommikul 1980 heiskas ta ühes Raivo Hermlini, Vello Sõstari ja Viljo Vilbaga trikoloori Tartus Toomemäel Toomkiriku tornis. Mõne tunni pärast võeti lipp võimumeeste poolt maha ja samal päeval arreteeriti ka aktsiooni korraldanud 4 Tallinna polütehnikumi diplomandi. Olev Tiitsoni sõnul peitusid lipuheiskamise põhjused Moskva olümpiamängude purjeregati korraldamises Tallinna linnas. Olümpiaharta keelab mängude pidamise okupeeritud territooriumil. mida Eesti sel ajal vabaduse ja omariikluse uskujate veendumuse järgi jätkuvalt ju oli. Seetõttu oli noortele patriootidele vastuvõetamatu ka mängudega seotud taristu hoogne kerkimine Tallinnas.
Солнце статует в небе, как первый раз.
Oma meelsuse väljendamiseks leidsid noormehed parima olevat just rahvuslipu heiskamise. Sobivaimaks paigaks pidasid nad vaimukeskust Tartut ja sobivaim aeg oli Eesti Vabariigi aastapäev. Saatuse irooniana oli tegu pühapäevaga ja sellele päevale olid võimud sättinud ka järjekordsed ENSV ülemnõukogu ja kohalike nõukogude rahvasaadikute valimised. Kodanliku vabariigi lipu heiskamine valimiste ajal oli kui punane rätt härjale. 15. mail 1980 välja kuulutatud kohtuotsuse järgi oli noormeeste käitumine seetõttu oma iseloomult eriti küüniline ja oma tegevusega näitasid nad demonstratiivselt põlglikku suhtumist nõukogude ühiskonna üldtunnustatud kõlblusnormidesse. Teo lunastamiseks määrati lipuheiskajatele vabaduse kaotus üldrežiimiga parandusliku töökolooniias. Vilbale 2, teistele 1,5 aastat. Kuid sellega asi ei lõppenud. Tiitson meenutab, et pärast vabanemist osutus keeruliseks nii tehnikumi lõpetamine kui ka töökoha leidmine. Öeldi otse näkku, et kriminaali ei vajata.
Väljas on veebruhar täna ja orgudes ruskavad pajud. Ennast su südames näen, nõnda rahu mu meeltesse vajud. Mõtlen kui üksik ja valge jäi lapse põlma maia maha. Ja tumedat me kärje vaha. Otse kui hõngud sähab nüüdki ja otse kui oleks mu pihu. Must leppa verega võhitud ja vislabu vaigu kaihu. Kaua taevasse vaata, kui lumed on sadanud alla. Lumed on valged ja kerged ja lumede juuksed on valla. Paljaste võrade kohal, kus sõltsuvad hõlguvad tähed. Nii kaua vaata, kui jau paiste vajub su pähe. Hirme on maailma kohal ja keskõit ja vardub tuba, mis keeles ma paluma pean, sest surm on meid silmanud. Kaua levid see aastaid, kui haljus on sadanud alla. Väljas on veebruar täna ja lumede juuksed jäid alla. Kuhugi minna ei ole, sest aja sõnad on palju. Just nagu tuleb ja lähe näoga, mis
kaunis põras ja tunda. Kannatust suunen su otsa ees, ma ei hävene nutta.
Väljas on veebruhad täna ja orgudes rustavad pajud. Ennast su südames näen, nõnda rahu muhu meeltesse vaju. Nõnda rahu muhu meeltesse vaju.
Kõige 100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
Ongi meie tänane retk taas lõpule jõudnud. Kokkuvõtvalt saab öelda, et vabadusvõitlejate põhiteesid jäid läbi aastakümnete samaks. Eesti riik on okupeeritud ning ainus võimalus ajalooline õiglus jalule seada on taastada tema iseseisvus õigusliku järjepidevuse alusel. Nõukogude impeeriumi lagunemisel nii ka läks, mistõttu saame peagi tähistada juba Eesti riigi 100. Sünnipäeva. Tänan saatekülalisi ning meie häid kuulejaid. Kohtumiseni!
Aegade ranna.